Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوانا في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir surah Al-Ma'un dari tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. قال الإمام الحافظ المفسر الفقيه المؤرخ الزاهد أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى الدمشقي الشافعي وقوله ويمنعون الماعون دمنا صفات orang-orang yang mendustakan agama Allah telah disebutkan pada kesempatan yang lalu, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim, menzalimi anak yatim, tidak semangat dan tidak memberikan semangat untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, dan juga celaka pula bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya dia lalai, dia hanya menginginkan dengan sholatnya supaya dilihat oleh manusia. Wa yamna'un al-ma'un. Apa makna yamna'un al-ma'un? Ay kata al-imam Nukathir, yaitu la ahsanu ibadata rabbihim, yaitu mereka tidak memperbagus ibadahnya terhadap Rabb mereka, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mencocokkan ibadahnya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la ahsanu ila khalqih, dan tidak pula mereka berbuat baik, berbuat ihsan kepada makhluk-makhluknya Allah. Hatta wala bi'arati ma yuntafa'u bih wa yusta'anu bih. Sampai-sampai dia tidak mau memberikan apa-apa yang dianggap sepele dari benda-benda yang bermanfaat atau yang orang bisa mendapatkan manfaat darinya, walaupun menurut kita itu sepele. Ma'abaqai aynihi wa ruju'ihi ilaihim, walaupun barang tersebut masih utuh dan bisa kembali kepadanya. Jadi wayamna'un al-ma'un, mereka tidak memperbagus peribadahan kepada Allah, tidak memperbagus muamalah mereka terhadap makhluk-makhluknya Allah, bahkan tidak mau memberikan hal-hal yang bermanfaat, tidak mau memberikan hal-hal yang bisa menolong makhluk-makhluk Allah, walaupun dengan hanya meminjamkan bisa kembali barangnya, dan masih utuh barangnya. Dipinjam saja, Masya Allah tidak mau. Ada istilah, daripada saya kasih, daripada saya pinjamkan, mendingan saya buang. Subhanallah, ini begitu orang yang sangat congkak. Orang yang sangat sombong. Fahaulai. Liman izzaka wa anwa'il qurubat awla wa awla. Maka orang-orang yang mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Dan tidak mau melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang tersebut adalah yang paling berhak untuk mendapatkan gelar. Yukadzibu biddin. Yaitu mendustakan agama. Tidak mau mengeluarkan zakat. Bahkan tidak tahu zakat itu apa. Sehingga ikhwan fillah azakumullahu jami'an. Di mana rukun Islam, salah satu rukun Islam adalah menunaikan zakat. Sehingga ketika kita sudah memiliki harta, ilmuilah tentang ilmu zakat. Ketika kita sudah memiliki harta emas atau perak, kita harus mengetahui berapa kadarnya yang harus kita keluarkan untuk berzakat. Kepada siapakah kita harus berikan zakat tersebut. Jika kita memiliki harta-harta yang lainnya, binatang ternak misalkan, maka kita pun harus mengetahui kadar-kadar umur mereka yang harus dizakati dan jumlah yang harus dizakati dari binatang-binatang ternak tersebut. Dan bagaimana cara mengeluarkannya? Nah, ini juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu telah sampai nisabnya dan haulnya, telah sampai kadar wajib zakatnya dan waktu wajib zakatnya. Satu tahun penuh. Dan juga telah memenuhi syarat-syarat. Jika itu adalah dinar 20 dinar. Ya, maka setengah dinarnya harus dikeluarkan. Dan seterusnya ikhwan fillah azakumullah. Dikeluarkan setahun sekali. Atau ada sebagian riwayat yang membolehkan menyegerakan. Ya, menyegerakan zakat tersebut. Misalkan kurang satu bulan, kurang dua bulan disegerakan. Itu pun ya dengan diniatkan sebagai zakat yang sudah penuh dengan satu tahun. Wallahu ta'ala a'lamissawab, ada yang mengatakan demikian. Adapun kalau zakat tersebut ditentukan satu bulan sekali, maka ini tidak ada tuntunnya dalam hadis Rasulullah SAW. Boleh menyegerakannya karena suatu hajat. Boleh mengakhirkannya karena suatu hajat, bukan untuk menunda-nunda. Tetapi kalau ditunaikan sehingga ada istilah zakat sebulan sekali, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu zakat mal, zakat harta. Sehingga dalam mengeluarkan harta pun kita ada tata caranya dalam Islam. Dan yang paling berhak untuk meminta zakat untuk nanti dibagikan adalah pemerintah. Jika pemerintah sudah mengumumkan kepada para agnia, para orang-orang kaya untuk mengeluarkan zakat dikumpulkan oleh pemerintah, serahkan kepada mereka. Dan tidak perlu suudzon terhadap mereka, karena itu adalah hak mereka untuk menarik dana zakat dari orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin. Tinggal nanti tanggung jawab mereka untuk menyerahkannya sesuai dengan hak-haknya yang sudah dipatenkan dalam syariat pula. Kalau tidak disalurkan kepada yang berhak secara syar'i, maka tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Ibnu Abi Najih, dan telah berkata Ibnu Abi Najih an Mujahid, dari Mujahid qala Ali al-Ma'un az-zakat. Itu orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka lah orang-orang yang mendustakan agama. Wa kadza rawahu as-Sudi an Abi Shalih an Ali wa kadza ruwiya min ghairi wajhin an Ibnu Umar. Demikian pula diriwayatkan dari Abi Shalih, dari Ali bin Abi Thalib, dan juga dari Ibnu Umar. Wa bihi yaqulu Muhammad ibn al-Hanifiyah wa Sa'id ibn Jubair wa Ikrimah wa Mujahid wa Atha wa Atiyah al-Awfi wa Az-Zuhri wal Hasan wa Qatadah wa Dhahhak wa Ibn Zaid. dan ulama tafsir yang lainnya yang tadi kita sebutkan adalah yang mengatakan al-ma'un az-zakat, itu zakat. Al-ma'un adalah az-zakat. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, in salla ra'a wa in fatat lam ya'si 'alayha wa yamna' az-zakata malih. Orang-orang yang yamna'un al-ma'un, orang-orang yang tidak mau ma'un adalah orang-orang yang apabila salat dia riya. Ini kata Al-Hasan Al-Basri. Wa in fatat lam ya'sa 'alaiha. Kalau terluput waktu salat, dia tidak menyesalinya. Tidak menyesalinya, tidak bertobat kepada Allah. Wa yamna'u zakata malih, dan dia pun tidak mau menunaikan zakat dari hartanya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lain, sadaqata malih, dia tidak mau mengeluarkan sedekah dari hartanya. Wa qala Zaid bin Aslam, berkata Zaid bin Aslam, humul munafiquna zaharatis salata fasalluha wa dhamadatiz zakah famana'uha. Al-ma'un di sini adalah orang-orang munafik. Ketika ditegakkan salat, mereka berpura-pura salat. Dan ketika dipinta atas mereka untuk berzakat, famana'uha, maka mereka pun lari, tidak mau menunaikan zakatnya. Yaitu masih muslim tetapi tidak mau menunaikan zakat. Oleh karena itu pada zaman sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyatakan perang terhadap orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, sehingga pemerintah itu berhak untuk mengancam orang-orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat. Bahkan terjadi pertempuran. Dikirim pasukan untuk meminta ya haknya Allah berupa zakat tersebut. Ya. Dan jangan diremehkan yang namanya zakat, ikhwan fillah azakumullah. Jika zakat itu benar-benar ditunaikan, diminta dari orang-orang kaya, tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala masakinihim ala fuqaraihim, diambil dari orang kayanya kaum muslimin kemudian diberikan kepada fuqaranya kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak akan ada yang kelaparan, tidak ada istilah negeri miskin. Dan dhimmi, kafir-kafir dhimmi, diminta pajaknya, sehingga zakat bagi kaum muslimin dan jizyah yaitu pajak bagi orang-orang kafir yang berada di negeri kaum muslimin, diminta pajaknya, diminta, dipungut pajaknya kalau mau tinggal di negeri kaum muslimin. Alhamdulillah negeri ini kita katakan adalah negeri yang dimiliki oleh kaum muslimin, yang begitu tersebar syariat Islam, syariat yang paling mulia yaitu salat, puasa, haji, begitu berbondong-bondong, sehingga Indonesia adalah negerinya kaum muslimin, harus dijaga. Sehingga orang-orang kafir yang tinggal di negeri Indonesia, pemerintah berhak untuk mengambil pajak dari mereka dan mengambil zakat dari kaum muslimin, diberikan kepada orang miskinnya kaum muslimin sesuai dengan asnaf az-zakah. Sehingga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana harta negara ketika itu sudah melimpah ruah dari zakat, ya, penghasilan negara adalah dari zakat, ditampung untuk ya tujuan-tujuan pertamanya adalah tadi diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Kemudian ada juga harta-harta rampasan perang yang digunakan untuk keperluan-keperluan negara, dan juga ada penghasilan-penghasilan negara. Sehingga pada zaman Umar bin Khattab menguasai kota Irak, menguasai Jaziratul Irak, sampai ya janda-janda orang-orang kufar, ya janda-janda orang-orang kufar ikut ya diberi santunan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diambil dari pajak dari orang-orang kafir tersebut kemudian kembali kepada orang-orang kafir yang miskin. Ini subhanallah. Beliau memungut jizyah, pajak dari orang-orang kafir, karena itu perintah Allah, ibadah terhadap Allah, sehingga barokahnya akan tumbuh. Dan subhanallah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk bahkan menghidupi janda-janda dan anak-anak yatim yang dulu suami atau bapaknya tewas ketika bertempur dengan kaum muslimin. Subhanallah. Tidak ada negara manapun, misalkan perang Belanda perang lawan Indonesia, orang Indonesia ya banyak yang meninggal dunia, misalkan ada janda, ada anak-anak yatim, boro-boro mereka untuk memberikan santunan, boro-boro. Bahkan harta selama berapa? 200 apa 350 tahun? Berapa? 350 tahun dijajah ulal kufar Belanda itu, Holandi itu. Harta Indonesia yang melimpah ruah diboyong ke sana untuk memperkaya diri sana. Tapi coba kalau yang menguasai sebuah wilayah adalah kaum muslimin, khalifahnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika menguasai Irak, diduduki kota Irak, yang muslim diminta zakatnya dibagikan untuk fukaranya kaum muslimin, yang kafirnya diminta jizyahnya, pajaknya, kemudian digunakan untuk menyantuni janda-janda, orang tua, ya, dan korban perang ketika melawan kaum muslimin. Enggak rahmat bagaimana yang namanya Islam ini, ikhwan fillah azakumullah. Sehingga enggak ada sejarahnya kaum salaf, para sahabat itu berkhianat dalam pertempuran, tidak pernah. Bahkan luar biasa kasih sayang mereka. Sampai dalam sebuah riwayat, ketika kaum muslimin membawa pasukan yang besar ke Syam, melewati suatu kampung, kemudian karena ramainya kaum muslimin tersebut, ada antara anak dan ibu yang non muslim tentunya, terpisah oleh barisan pasukan kaum muslimin. Maka sahabat, salah satu sahabat yang mulia, langsung mengambil anak kecil tersebut dan mencarikan ibunya. Ibunya mana? Ibunya mana? Dicarikan ibu Nafidin azakumullah, kemudian menyampaikan hadis. Menyampaikan hadis, la yadkhulul jannah may yufarriqu baina waladi baina waladin wa walidihi, tidak akan masuk surga orang-orang yang memisahkan antara anak dan ibunya. Maka para sahabat ketika berperang sekalipun menjaga adab-adab syar'i. Ada anak menangis, ini ibunya mana ini? Pasti punya ibu. Diambil, dicarikan, ini anak siapa? Dicari coba. Dalam keadaan mau bertempur ini. Bagaimana tidak rahmat kaum muslimin? Wanafidina azakumullah. Luar biasa keadaan kaum muslimin ini. Di dalam masalah pertempuran pun mereka paling beradab, paling sompan, paling ya menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan dalam Islam. Yang namanya perang, jihad fisabilillah, itu adalah ibadah sebagaimana salat, zakat, puasa, haji. Jihad adalah ibadah. Sehingga ketika itu adalah ibadah, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada adab-adabnya, ada pembatalnya. Seperti layaknya salat, seperti layaknya puasa. Karena itu adalah ibadah. Sehingga ketika orang mau berjuang fisabilillah, harus mengetahui syarat, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, makruhnya, pembatalnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalamnya, tata cara-tata caranya. Semuanya itu ikhwan fillah azakumullah dibahas oleh para ulama di dalam kitabul jihad, di dalam kitab-kitab fikih kaum muslimin. Sehingga kalimat jihad bukan kalimat yang mengerikan. Kalimat jihad adalah kalimat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mau melaksanakannya pun harus tahu agama. Jangan cuma modal semangat bawa pedang datang ke gereja. Ini orang pengecut seperti itu. Pengecut. Ya. Dan bikin onar. Kita lagi aman, adanya perjanjian damai, kemudian mereka mengadakan pengerusakan, mencoreng-moreng muka kaum muslimin. Gara-gara satu orang yang melukai beberapa orang kafir, seluruh kaum muslimin dicap sebagai orang yang sama seperti itu. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada agama Allah. Ya. Perlu kita sampaikan dalam masalah ini karena memang hukuman bagi orang-orang yang tidak mau ketika diminta zakatnya, pemerintah berhak untuk menyerangnya, untuk menangkapnya, untuk memaksa diambil daripada zakat tersebut. Sekarang ketika pemerintah itu membebaskan kepada kita dan tidak ikut campur dalam ranah zakat tersebut, maka kita ikhwan fillah jazakumullah yang harus saling mengingatkan, karena betapa banyak kaum muslimin yang tidak berzakat. Kalau seluruh kaum muslimin, padahal banyak kaum muslimin yang kaya, itu berzakat. Tidak ada kaum muslimin yang miskin, enggak ada. Enggak ada ikhwan fillah jazakumullah. Tidak ada di negeri kaum muslimin kemudian kaum musliminnya malah menjadi kuli, orang kafirnya malah menjadi bos, enggak ada. Di dalam tuntunan syariat Islam itu ada ketentuan-ketentuannya. Ketika negeri itu adalah negeri kaum muslimin, orang-orang kafir tidak boleh menjadi bos di situ. Enggak boleh. Ya walaupun kita boleh untuk bekerja, bekerja di perusahaan mereka, tetapi kalau negeri yang diatur dengan ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariat, tidak boleh mereka menguasai ya perekonomian di dalam suatu negara. Bahkan untuk membuat rumah saja itu tidak boleh mengalahkan rumahnya kaum muslimin. Ada bertetangga, satunya muslim, satunya kafir. Yang kafir tingkat 3, yang muslim gubuk reot, enggak boleh. IMB ditolak. Hancurkan. Itu pemerintah muslim. Subhanallah. Tidak boleh membuat jendela yang lebih tinggi dari jendelanya kaum muslimin. Itu ada aturannya. Sehingga dalam negeri-negeri yang menjalankan dengan ketat syariat Islam seperti di Saudi, Saudi Al-Arabia, komplek perumahan orang-orang kafir itu dikelilingi dengan tembok yang sangat tinggi. Rumahnya pendek-pendek. Kenapa? Karena tidak boleh rumah mereka itu lebih besar dari rumahnya kaum muslimin. Jendela mereka tidak boleh lebih tinggi dari jendelanya kaum muslimin. Sehingga inilah ikhwan fillah azakumullah, dan mereka diletakkan di pinggir atau di dekat masjid supaya bisa mendengarkan bacaan Quran, bisa mendengarkan adzan, bisa melihat orang salat. Ada aturan-aturannya dalam syariat Islam. Sehingga begitu luar biasa dalam permasalahan penataan ruang, tata ruang kota saja Islam mengatur. Diatur. Ikhwan fillah azakumullah. Sehingga orang itu akan paham. Oh, itu negerinya rumahnya kaum muslimin. Oh, itu rumahnya orang kafir. Sehingga akan beda. Inilah ikhwan fillah azakumullah, diatur dalam sedemikian rupanya permasalahan-permasalahan di dalam Islam tersebut. Kita lanjutkan. Wa qala al-A'mash wa Syu'bah 'anil Hakam an Yahya al-Jazzar anna Aba al-Ubaidain sa'ala Abdullah bin Mas'ud 'anil Ma'un. Abdullah bin Mas'ud ditanya mengenai Al-Ma'un. Beliau mengatakan huwa ma yata'awaruhu an-nas bainahum min al-fa's wal-qidr. Al-Ma'un adalah sesuatu yang dianggap ringan, sepele oleh manusia. Dicontohkan min al-fa's wal-qidr, yaitu satu cangkul atau satu cangkul dari makanan. Tidak mau meminjamkan saja tidak mau, apalagi memberikan. Maka orang-orang yang mendustakan agama adalah yang seperti ini, yang tidak mau memberikan. Wong dia panen gabahnya itu bertonton untuk ngasih satu timba saja dia enggak mau. Untuk minjemkan orang miskin satu timba saja enggak mau. Inilah pendusta-pendusta agama. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam itu begitu luar biasa. Bukan hanya disyariatkannya zakat, tetapi cara penyampaiannya pun harus yang syar'i. Jangan zakatnya 1 miliar dibaginya 10 ribuan. Yo enggak ada bekasnya. Kalau mau ngitung zakat, mau bagi zakat, kalau kita zakat yang 1 miliar, hitung keperluan orang miskin, UMR di suatu daerah dalam 1 tahun berapa? Dikasih UMR 1 tahun itu. Sehingga perhitungan kalau kita mau menunaikan zakat, dan zakat itu berlebih, beda kalau zakatnya memang hanya cukup mungkin 1 juta, 2 juta, tinggal berikan saja semuanya. Tapi kalau kita zakatnya sampai bermiliar-miliar, kita hitung. kebutuhan satu keluarga dalam satu tahun terkait makanannya, minumannya, pakaiannya, kontrakannya ditanggung, diberikan semuanya sehingga akan terangkat dari kemiskinan. Inilah salah satu solusi, ikhwana fiddin azakumullah. Kenapa sekarang ini banyak orang zakat tetapi enggak ada bekas pada orang-orang miskin? Karena seperti bagi recehan, 5.000, 10.000 rebutan sampai ada yang mati. Tetapi tata cara yang diajarkan oleh Islam adalah kebutuhan satu tahunnya. Dibahas oleh para ulama, kebutuhan satu tahun diberikan. Loh, nanti enak sekali ya, supaya dia terangkat dari kemiskinannya. Bukan untuk ria, bukan untuk bagi-bagi uang, bukan. Yang namanya zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Coba kalau ada orang yang lagi kesusahan, dibantu kontrakan satu tahun, makanan satu tahun, pakaian satu tahun, kebutuhan satu tahun. Dikasih misalkan total berapa satu tahun? Berapa? 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 50 juta? Wah, gede sekali. Berapa? Per bulannya misalkan berapa? Per bulan 3 juta misalkan, anaknya 10. 3 juta kali 12. Berapa itu? Sudah 36 juta. Kalau dia 1 miliar zakatnya, ya tinggal dibagi saja. Satu keluarga miskin dikasih 36 juta. Sudah hilang miskinnya dia. Benar enggak? Nah, ini yang namanya cara pembagian yang syar'i. Sehingga akan mentas itu. Ya. Coba kalau di sini ada seorang yang ngeheni, yang kaya, zakat per tahunnya 1 M. Dihitung saja, satu RT-nya diangkat dulu. Ini yang miskin siapa? Catat. Kasih 36 juta, 36 juta. Kita sudah, satu tahun itu, satu RT mentas dari kemiskinan. RT tetangga, satu tahun berikutnya, catat lagi. Sehingga satu orang kaya dalam satu kampung bisa mengentaskan kemiskinan satu kampung. Gak usah pakai bank dunia, hutang sama Cina, hutang sama Amerika, gak usah. Zakat. Kekuatan zakat itu luar biasa. Jangan remehkan syariat Islam. Asalkan ketika kita membaginya dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang syar'i. Inilah luar biasanya Islam. Sehingga pada zaman Umar bin Khattab melimpah ruah. Apalagi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Sudah. Sampai negara itu bingung, ini uang untuk apa ini? Mau dikasih, saya sudah kaya. Untuk apa saya dapat zakat? Malu dong. Kaya kok dapat zakat. Dikasih lagi, mohon maaf, saya sudah kaya. Kasih mohon maaf, negara bingung, akhirnya sayembara. Siapa yang mau nikah? Dibuatkan rumah, dikasih kendaraan, dikasih fasilitas, dikasih pekerjaan. Gak enak bagaimana seperti ini. Jadi bujang-bujang, gak ada hujah akhirnya. Gak ada istilahnya, bujang miskin gak ada. Langsung mau nikah semuanya, lalu seperti ini. Nah inilah salah satu ya kejayaan daripada negeri kaum muslimin di zamannya. Ketika apa? Menjalankan syariat Islamnya. Syariatnya dipakai. Bukan untuk slogan-slogan tok. Bukan untuk syariat Islam, dia sendiri sambil pegang rokok. Demo, tegakkan syariat Islam, tegakkan. Loh, di sininya masih megang rokok. Loh, gimana sih? Itu dilepas dulu itu. Ya, slogan-slogan menegakkan syariat Islam, dia sendiri belum bisa meninggalkan kemaksiatannya. Sudah, enggak usah panjang-panjang. Kalau kita kaya, zakat. Zakat dengan yang syar'i. Satu kampung bisa kaya semua dengan seperti itu. Inilah ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang yamna'unal ma'un, tidak mau memberikan uang zakat. Ya. Wa qala al-Mas'udi an Salamah ibn Kuhail an Abi al-Ubaidain su'ila Ibnu Mas'ud an al-Ma'un. Ditanya Ibnu Mas'ud mengenai al-Ma'un. Huwa ma yata'atawhu an-nas bainahum min al-fa's wal-qidar wad-dal wa ashbaha dhalik. Yaitu apa yang diberikan kepada manusia, satu timba atau satu cangkul ataupun satu tolok, satu wadah. Orang kalau lagi panen, ya lagi panen ini, jangan segan-segan untuk memberikan fuqara dan masakin. Misalkan panennya bukan perkara yang wajib zakat, panen cabai misalnya. Ya, cabai zakat enggak? Enggak. Cabai, panen cabai, cabainya lagi mahal. Satu kilonya 50.000 di pasaran misalkan. Wah, kaya mendadak ini orang. Maka jangan segan-segan untuk memberikan fuqara dan masakin. Nih. Nah, itu. Subhanallah. Inilah ikhwan fillah azakumullah, kalau kaum muslimin sadar dengan syariatnya, kemuliaan Islamnya, maka tidak ada itu orang-orang yang kemiskinan di negeri kaum muslimin. Ya. Sehingga para sahabat dulu orang-orang miskin, keluar dari Mekah itu enggak bawa apa-apa kecuali bajunya. Satu keluarga disambut oleh muhajirin, bersatu semuanya sampai akhirnya Allah izinkan terus berkembang Islam, sampai akhirnya Rasulullah meninggal dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dilanjutkan oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Dan ketika itu dilanjutkan ya pemerintahannya, bukan urusan agamanya, oleh khalifah-khalifah yang setelahnya, sultan-sultan yang setelahnya, muluk, raja-raja yang setelahnya, dengan bimbingan para ulama, sehingga luar biasa hasilnya. Ya. Sekarang kita tanya satu perbandingan saja, enggak usah jauh-jauh. Kita lihat negeri Saudi. Ada enggak orang Saudi asli yang miskin? Ada enggak? Ada enggak? Wong ngangon kambing aja pakainya Ferrari. Ya, angon kambing pakainya Ferrari. Ini orang kaya atau orang miskin ya? Walaupun 60% gak punya rumah, karena mereka orang badui. Senangnya pakai tenda. Tapi sekali pindah mobilnya luar biasa. Jadi mereka gak punya rumah karena memang mereka lebih senang hidup berpindah-pindah menggunakan tenda. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kerja mereka sangat ringan, tetapi hartanya melimpah. Kenapa? Ibadah kepada Allah, mengagungkan syariat Allah, memakai syariat Allah, aturan Allah ditaati, akan melimpah. Kita kerjanya gampang, dapatnya banyak. Inilah ikhwan fillah azakumullah, suatu anugerah yang tidak diduga-duga. Kalau pikiran manusia, padang pasir, ada apa sih? Tumbuhan gak bisa tumbuh. Rupanya di bawahnya minyak yang melimpah ruah. Minyak yang melimpah ruah. Dengan minyak tersebut bisa membuat macam-macam. Air laut bisa disuling jadi air tawar. Kereta api tinggal pesen saja. Pesawat tinggal pesen saja. Enggak usah rumit-rumit, belajar. Belajar agama saja. Allah berikan rizki. Butuh apa? Butuh gedung. Bayar tuh Jerman. Ini dibangun gedungnya. Butuh kereta api. Bayar itu Jepang. Ini dibayar. Buat kereta api. Inilah luar biasa ikhwan fillah azakumullah. Jadi bos. Ya. Orang yang cuma kembala kambing, tanahnya tandus, enggak punya rumah, tapi bisa jadi bos, ya. Bisa membeli teknologi-teknologi yang ada. Ya. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Satu contohnya nyata saja. Tetapi kebanyakan kaum muslimin sekarang dijauhkan dari Saudi Arabia karena takut. Ya, karena takut nanti kaum muslimunya niru Saudi Arabia. Jalankan syariat Islam secara taat, atau dengan bahasa yang agak gimana itu, awas Wahabi, dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Alhamdulillah, Wahabi adalah namanya Allah. Allah Al-Wahhab, Allah Maha Memberi, sehingga Allah memberikan pemberian yang sangat banyak di negeri yang digelari dengan Wahabi. Ya, ya, doa. Wahabi itu, ya, banyak diberi oleh Allah Al-Wahhab. Hakata, kita digelari Wahabi, amin. Ya Wahhab, habli, berikanlah aku rezeki yang banyak. Sudah, enggak usah pusing-pusing sekali. Wahabi itu gelar yang baik. Wahabi, alhamdulillah, Al-Wahhab adalah Allah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Alhamdulillah. Ya. Jadi mereka mau menggelari gelar-gelar jelek itu bingung. Akhirnya memberinya gelarnya Wahabi. Gelar yang baik, Wahabi. Dari kalimat Wahab, asma Allah. Enggak usah pusing-pusing. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Jarir Al-Tabari, haddatsana Muhammad bin Ubaid Al-Muharibi, qala haddatsana Abu Al-Ahwas an Abi Ishaq an Abi Al-Ubaidain wa Sa'd bin Iyad an Abdullah. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan kunna أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدل والفأس والكذب. Dulu sahabat Rasulullah membicarakan mengenai al-ma'un, maka al-ma'un adalah satu cangkul atau satu wadah atau satu timba dari makanan. La yustaghna anhunna, yang kebanyakan orang itu enggak butuh. Ya, teruslah. Segitu paling. Ya, hartanya banyak. Maka orang-orang yang meremehkan harta walaupun sedikit, ini adalah orang-orang yang benar-benar mendustakan agama. Ngasih coba beras 1 kilo itu berapa paling harganya? 10.000. Itu saja enggak mau. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum ayyakula rajulun wa huwa wa jaruhu ja'yun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang apabila dia makan kenyang, tetangganya kelaparan. Tidak beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita benar-benar mengamalkan syariat itu, luar biasa. Enggak ada istilahnya ketimpangan sosial. Gitu. Satunya kaya luar biasa, satu miskin banget. Enggak. Karena yang kaya akan mengangkat yang miskin pun akan berterima kasih sama yang kaya. Itulah kaum muslimin. Sehingga para sahabat dulu tidak mempersalahkan. Ada sahabat yang kaya, enggak iri. Irinya adalah sedekahnya. Ada sahabat yang miskin tidak iri terhadap yang kaya. Yang kaya tidak merendahkan yang miskin, bahkan membantu yang miskin. Salah satu contoh sahabat yang terkenal dengan sangat fakir, sahabat Jabir bin Abdullah. Kenal ya, Jabir bin Abdullah. Orang tuanya meninggal dunia gugur di medan tempur jihad di sabilillah. Meninggalkan adik yang banyak sekali. Adik-adik perempuan. Jabir bin Abdullah ini ganteng, gagah. Kemudian karena melihat adik-adiknya ini kecil-kecil, harus diopeni, orang tuanya sudah meninggal dunia, akhirnya menikah. Ketika menikah, Rasulullah tanya, "Hal tazawwajta? Kamu sudah menikah?" Wa Jabir bin Abdullah, "Na'am ya Rasulullah." "Bikran aw thayb?" "Janda apa perawan?" "Thayb ya Rasulullah." "Janda." "Hala bikra, kenapa kamu tidak pilih yang perawan saja? Tula'ibuha wa tula'ibuka. Kamu bisa ya main-main, kamu bisa bersenang-senang dengan istrimu yang perawan." "Ya Rasulullah, inni karihtu an akhula fi baiti misla akhwati." "Ya, hey Rasulullah, saya enggak suka jika memasukkan perempuan seumuran adik-adikku." Maksudnya apa? Pengin dapat yang janda yang lebih tua ngopeni adine. Ini pikiran dewasa luar biasa, ikhwanul fillah jazakumullah. Bahkan Rasulullah sering membantu. Ketika berperang karena jihad fisabilillah itu biaya sendiri. Ya, kalau sekarang alhamdulillah yang jadi TNI, yang jadi Polri, senjatanya dari negara. Seragamnya dari negara. Kalau dulu jihad fisabilillah, pakaian beli sendiri, senjata beli sendiri, kendaraan beli sendiri. Modal sendiri semuanya. Suatu ketika Jabir bin Abdullah mau mengadakan pertempuran bersama Rasulullah SAW. Dan Jabir bin Abdullah hanya memiliki onta yang akhir, onta yang sudah tua, sudah loyo jalannya. Tapi cuma punya itu. Sampai ya Allah, gimana ini? Sahabat sudah jauh, Jabir masih tinggalan jauh. Ya, untuk dan seperti itu. Rasulullah melihatnya, Rasulullah sangat kenal siapa Jabir bin Abdullah, putra Abdullah, seorang mujahid fisabilillah yang hidup miskin. Rasulullah memanggil Jabir bin Abdullah. "Ya Jabir." Kemudian Jabir ini sebelumnya pengin menjual ini. Onta ini sudah enggak layak pakai. Kemudian ada apa ya Jabir? "Ya Rasulullah, ontaku onta tua, enggak bisa mengejar onta-onta para sahabat." Akhirnya onta itu ditepuk sama Rasulullah. Setelah ditepuk, larinya lebih kencang daripada kuda. Jadi pertama, ya, sahabat ketinggalan semua dari ontanya Jabir bin Abdullah. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, "Ya Jabir, uridu an ashtari
aku ingin membeli itu ontamu. Gak jadi Rasul. Ontanya jadi seger lagi. Nah, ini gak jadi. Subhanallah. Inilah keadaan para sahabat. Yang miskin itu tidak iri sama yang kaya-kaya. Bahkan berusaha. Yang kaya bisa jihad fisabilillah, bisa ya menggunakan kendaraannya untuk berjuang di jalan Allah. Kalau sekarang ya belum ada jihad yang syar'i, ya gunakan kendaraan untuk taklim. Itu fisabilillah. Yang punyanya sepeda butut, ya digunakan. Saya enggak mau kalah sama ya yang punya mobil, yang punya motor. Punyanya sepeda butut, ya pakai sepeda butut. Bismillah.
Tetapi ikhwan fillah na'zakumullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia masuk surga. Yang jalan kaki, yang berkendara, yang ngontel, yang bermotor, yang bermobil, semuanya digunakan untuk fisabilillah. Ini adalah gambaran ikhwan fillah na'zakumullah. Bahkan para sahabat tidak segan-segan untuk membantu. Yang bisanya membantu beras sedikit, bantu. Yang bisanya membantu sesuatu, diangkatkan bebannya, diangkatkan bebannya. Demikian ikhwan fillah na'zakumullah. Tafadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwan fillah na'zakumullah. Demikian tafsir daripada surah Al-Ma'un. Dan telah dibawakan tadi perbedaan periwayatan mengenai Al-Ma'un. Dan intinya ikhwan fillah na'zakumullah, ayat tersebut menceritakan mengenai ya para pendusta-pendusta agama yang mereka mengaku beragama, zahirnya salat, tetapi tidak memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Tidak ya menyantuni anak yatim, tidak sayang terhadap anak yatim, tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Dia pun lalai dari sholatnya, riya ketika sholat, dan juga tidak mau memberikan hal-hal yang bisa menolong orang lain, walaupun hanya mungkin secangkir minuman, ya, walaupun hanya mungkin sekedar sepiring makanan, berikanlah. Betapa banyak orang yang membutuhkannya. Apalagi sedekah-sedekah yang lebih banyak lagi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda dari Amr bin Abbasah, "Man bana masjidan liyudkarallah fihi, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid untuk supaya digunakan untuk berzikir kepada Allah, salat, untuk ta'lim, Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Termasuk membangun masjid itu adalah memuliakan masjid. Apa yang kurang dari fasilitas masjid dipenuhi. Bahkan di dalam riwayat At-Tabarani, man wada'a hajaran fi bina'il masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meletakkan satu batu untuk membangun masjid, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Sehingga masjid-masjid yang ada ini, ikhwan fillah na'zakumullah, kita berlomba-lomba untuk memiliki andil di dalam mengurusi masjid ini. Apapun yang kita mampu, walaupun hanya mampu 100 ribu satu bulan atau 10 ribu. Barangkali 10 ribu itu akan bermanfaat luar biasa. Akan menjadi jariah, akan menjadi amalan yang terus mengalir, digunakan di masjid ini. Menanggung listriknya misalkan, menanggung airnya misalkan, atau bisanya tenaga, membersihkan masjid. Ingat, pahala membersihkan masjid itu luar biasa. Dulu ada sahabiyah, sudah sepuh, tua renta, yang biasa kalau pagi sore nyapu masjid. Nyapu. Suatu ketika Rasulullah melihat, aina fulana, di mana itu fulana yang biasa nyapu-nyapu masjid? Rasulullah perhatian. Qad matat ya Rasulullah. Ala tukhbiruni, kenapa kalian tidak menghabarkan kepadaku? Rasulullah marah. Kenapa ada penyapu masjid meninggal, saya tidak dihabarkan? Kata Rasulullah. Dullani ala qabriha, tunjukkan aku kepada kuburannya. Rasulullah akhirnya ke kuburan dan sholat ghaib di situ. Berarti apa? Mulia, jangan remehkan ini yang nyapu-nyapu masjid, yang beres-beres masjid, membersihkan masjid, ngopeni masjid. Semoga Allah berikan balasan kepada semua pihak yang mengurusi masjid ini dengan sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa man ataqa nafsan muslimatan kanat fidyatan min jahannam, dan barang siapa yang membebaskan satu budak maka itu adalah pembebasan dari neraka jahannam. Sayangnya pada hari ini tidak ada budak. Ya. Semoga dengan niat kita Allah berikan pahalanya. Wa man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang memiliki rambut uban di masa Islamnya, maka uban tersebut akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Dalam riwayat lain disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, may yushibul muslim syaibatan fil Islam illa rafa'allahu bihi daraja wa khata'anhu khati'ah. Barang siapa yang tumbuh satu rambut uban kemudian ya dia mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dia di surga dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Dihitung aja ubannya ada berapa. Terangkat derajatnya, dosa-dosanya dihapuskan. Uban. Oleh karena itu di dalam Islam, syaib uban adalah kewibawaan. Derajat yang tinggi. Sehingga kita tidak boleh diitem-item gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang istanibus sawad, hindari pewarna hitam. Kalau memang mau dipewarna yang sunnah, kuning atau merah atau coklat, ya. Tafadhal silakan. Dipersilahkan seperti itu. Mau yang agak kuning-kuning, agak merah, apa yang coklat, silakan. Demikian yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan perintah Rasulullah ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mulai ubannya banyak, ya, kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk dikasih pacar, yaitu dikasih apa itu? Hina. Ya, diwarnailah. Diwarnai dengan warna ya kuning atau merah atau coklat. Yang penting tidak tasyabuh seperti anak pang ya. Itu rambutnya kayak anak pang, jangan. Sangat berbeda pewarnanya. Jadi pewarnanya pewarna yang alami lah, tentu antum lebih paham insyaallah. Karena apa? Untuk menjaga shape tersebut, uban tersebut. Jangan remehkan satu uban. Satu uban, satu derajat di surga dan dihapuskan dosa-dosanya. Jangan remehkan. Saya yang belum beruban saja pengin kalau dengar di sini. Dicari-cari ubannya belum ketemu, subhanallah. Pengin, ngiri kalau lihat orang rambutnya ubanan semua. Ngiri gitu. Sobat, jutaan ini rambut. Kalau kita ihtisab mengharapkan pahala dengan rambut ini, sudah berapa juta rambut putih kita, berapa juta derajat kita, berapa juta kesalahan yang dihapus dengan sebab uban, sobat, uban. Subhanallah, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, ini adalah wahyu dari Allah. Dalam riwayat lain, man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Barang siapa yang tumbuh rambut uban dia habiskan untuk berjuang fi sabilillah. Ya. Untuk jaga perbatasan, untuk menjaga keamanan, dia habiskan umurnya untuk menjaga keamanan negeri kaum muslimin, menjamin keamanannya orang-orang yang ibadah kepada Allah. Dia beruban karena itu. Maka itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Wa man rama bisahmin fabalagha fa asaba aw akhta'a aw akhta'a kana ka mu'diki raqabah min bani Ismail. Dan barang siapa yang melemparkan satu lemparan dengan panah ataupun dengan tombak untuk mengenai musuh, meleset atau kena, maka satu lemparan itu pahalanya seperti membebaskan budak dari kalangan Bani Ismail, dari keturunan Ismail. Kenapa disebutkan di sini? Karena enggak mungkin ya secara nasab Bani Ismail ada yang diperbudak. Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail itu Quraisy. Quraisy itu tuan-tuan istilahnya. Jadi enggak ada istilah orang Quraisy jadi budak, itu enggak ada. Sehingga apa? Kalaulah ada, harganya sangat mahal. Harganya sangat luar biasa, ikhwan fillah azakumullah. Di dalam riwayat lain, man wulida lahu thalathatu aulad fil Islam famatu qabla ay yablughul hidath adkhalahu Allahu al-jannah bi fadli wa rahmatihi iyyahum. Barang siapa yang punya anak tiga kemudian meninggal dunia, belum balik meninggal dunia, Allah akan masukkan orang tuanya ke dalam surga. Ya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian rentetan-rentetan hadis. Amalan-amalan dikarenakan apa? Semuanya membutuhkan yang namanya al-ma'un, kebaikan yang diberikan kepada mereka. Seorang yang membebaskan budak, dia harus mengeluarkan, kalau budak itu bisa 10 ribu dirham. Kalau diuangkan mungkin ya 300 jutaan lah. 200-300 juta satu budak. Untuk bisa membebaskan, ya mengeluarkan uang segitu. Tetapi itu sebagai pembebasan dari neraka jahannam. Punya anak tiga, diurusi, dikasih makan, dikasih nafkah, butuh yang namanya ya korban kita untuk apa? Untuk memberikan nafkah, harta kita. Membangun masjid butuh harta, untuk apa? Untuk membangunnya. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, jangan termasuk kita yamnaunal ma'un, a'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau memberikan kebaikan walaupun sedikit. Apapun yang kita bisa berikan, semampu kita berikanlah. Ya. Berikanlah kebaikan tersebut. Dan mungkin ada kalanya kita tampakkan, ada kalanya kita sembunyikan kebaikan tersebut. Ya. Dikarenakan wa in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhuha wa tu'tu al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian nampakkan sedekah kalian, itu yang terbaik. Insyaallah. Ditampakkan sedekahnya. Saya sumbang masjid ini sekian, di hadapan di sini. Misalkan habis taklim ini, tiba-tiba ada orang bawa 10 juta. Saya sumbang untuk masjid. Yang pojok sana iri. Wah. Saya lebih kaya dari dia, masa saya kalah sih? 20 juta bawa, 20 juta. Itu yang diamalkan oleh para sahabat demikian. Kalau disemangati itu begitu. Karena apa? Untuk menarik sedekah yang lain. Ini fani'imah yang terbaik, sedekah yang terbaik. Wa in tukhfuha, dan kalau kamu sembunyikan sedekahmu, mungkin sedekahnya cuma 50 ribu, 10 juta. 50 ribu nih. Malu ini. Wa tu'tuhal fuqara, dan langsung datang ke fuqara, masakin, dikasihkan ke fuqara. Wa huwa khairul lakum. Ini lebih baik bagi hati kalian. Karena apa? Untuk menampakkan sedekah itu perlu jaga hati ini. Perlu menjaga hati, jangan sampai riya. Awalnya ikhlas, ketika dipuji ujub, batal sedekahnya. Ya, memang pahalanya besar sekali kalau kita menampakkan sedekah diikuti oleh orang yang lain. Tetapi ya, usahanya pun harus lebih keras untuk menjaga keikhlasan. Kalau enggak kuat, sembunyi-sembunyi. Ya, mau nyumbang masjid, aduh malu ini, punyanya 50 ribu, ya sudah, sembunyi-sembunyi saja. Ya. Inilah ikhwan fillah azakumullahu jami'an, sehingga ketika kaum muslimin itu benar-benar menjalankan syariatnya, gak ada istilah bakhil, gak ada istilah ya merendahkan yang miskin atau yang miskin iri sama yang kaya. Karena apa? Saling membantu, bahu-membahu. Bahkan sahabat ketika hijrah ke Madinah, ada sahabat yang langsung menawarkan, saya bagi harta saya ini, separuh untuk saya, separuh untuk kamu. Saya punya istri nih, pilih yang kamu suka, separuh untuk kamu, separuh untuk saya. Sahabat ini, istri dibagi juga, ditawarkan. Nah, sahabat ini, insya Allah tidak perlu. Dullani 'ala suq, tunjukkan aku kepada pasar. Akhirnya datang ke pasar. Modal, enggak ada modal, datang ke pasar aja. Bisa jadi kaya. Siapa itu? Rahman bin Auf. Jadi saudagar kaya. Enggak modal, sehingga kalau mau usaha itu jangan mikir enggak ada modal. Bismillah tawakkaltu 'alallah, datang ke pasar. Insyaallah kaya kayak Abdurrahman bin Auf. Kalau usaha, aduh, enggak ada modal. Enggak usaha-usaha yang seperti itu. Enggak usaha-usaha. Mikir modal sampai kapan? Akhirnya hutang. Hutang enggak mau ada yang minjami besar, akhirnya hutang ke bank. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga apa? Sudah, tawakal 'alallah. Bismillah, datang ke pasar. Ya. Datang ke pasar, di situ akan terbuka pintu rezeki. Subhanallah. Pasar itu berbagai macam pekerjaan sangat banyak. Sehingga ada sahabat yang ketika itu dititipi untuk menjualkan satu ekor kambing, balik-balik bawa tiga ekor kambing. Loh, kamu disuruh jual kok? Kok malah bawa kambing tiga? Iya, kambingnya Rasul saya jual. Setelah saya jual bisa beli dua. Saya jual lagi. Setelah saya jual lagi, saya beli si tiga. Ini tiga. Gimana nih? Nah ini. Jadi sahabat pun punya otak bisnis. Ya, jalan ini, tawakalnya tinggi. Sehingga jangan malu ikhwanul fillah rahimakumullah untuk mencontoh para sahabat, dikarenakan yang namanya sa'i lil amal, bekerja adalah sunnah para nabi dan para rasul. Yang penting kita jaga kehalalannya, kita jaga adab-adabnya, kita jaga jangan sampai lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa zakat, zakat, sedekah. Zakat, sedekah. Ditambahkan yang terbaik. Kalau enggak, juga enggak apa-apa. Itu juga terbaik. Silakan, ya, kita amalkan masing-masing untuk diri kita, keluarga kita. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.